Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Можно было почуть верши белорусских авторов, але так само верши поэтов «Объединение Беловежа». У Бельску-Подляцким отбылись центральные элиминации декламаторского конкурсу «Родное слово». Анна Петровская, витаю передачи «Под знаком погони». Тягом ближайших 15 хвилин побываем у Бельску, где проходил декламаторский конкурс «Родное слово». Скажем так само про мастацкую спадчину Фердинанда Рушчица. Сегодня в Бельском доме культуры отбылись центральные элиминации декламаторского конкурса «Родное слово». У связи с пандемией коронавируса не все декламаторы смогли приехать. Однако, как подкрещивают удельники, добро, что конкурс отбылся.
Хай, белорус, белоруса, будьте любить, как брата, светлая в имя Иисуса, наша кривицкая хата.
Я Евгения Тарант. Калі ёсць навучанне беларускай мове, то думаю, што вось такія конкурсы, ну, патрэбны, як просяцца, каб тут яны былі. І гэта вельмі добра, што вось я цяпер слухаю гэтых маленькіх, зады прадшкола. Сэрца расце, што вось так прыгожа гавораць. Ну, і думаю, што так з бегам часу яны будуць далей, ну, працягваць сваю гэтую рэцытатарскую дзейнасць. Ну, і можа нешта, некія акцёры з іх вырастуць.
Вы не рыхтавалі вучняў, бо не было ахвотных?
То значыць, я працую ў школе пачатковай нумар 1, непублічнай у Бельску. I w proszłym godzie my prymali udziel u konkursie, moje uczni byli, tylko nie pierwszy do centralnego. Prosto się boimsia. Boimsia człowiek człowieka i tutaj ten konkurs. No ale думаю, dobra, że to niechaj już ją zawierzy za ten konkurs, bo jeszcze nas 28 czeka trójgłos poetycki. Tak samo rychtuję, miość achwotne ja dzieci. Dzieci wielmi achwotne ja. U pierwszym klasie baczą, no ja nie usię choczuć prymać udziel. Ja już tylko chodzę, pracuję, że te kniżek mają mnoga, tak że niekiedy ten wiersz znajszła. Думаю, że tak jak dla uzrostu w ucznia. Яны ёсць. Я знайшла акурат тож нашых пісьменнікаў ёсць белавесцаў толькі. Так што думаю, што можна штосьці знайсці.
Кірыл Ліпай. У нас у сям'і за вершы адказвае жонка. І яна заўжды праводзіць вялікую працу па падрыхтоўцы матэрыяла, па прыгатаванні.
Не было нейкіх хваляванняў, перажыванняў, усё ж такі ў сувязі з гэтай пандэміяй.
Ну, безумоўна, як і кожны з нас перажываем. Але я думаю, што дачка больш хвалюецца за сам конкурс, за то, як достойна выступіць на сцэне. Ну і дзякуй Богу, што ўсё ж такі, не гледзячы на цяжкасці, конкурс дайшоў да свайго лагічнага фіналу і што не скончыўся так на палове слова тады ў сакавіку. Так што я вельмі цешуся і вельмі ўдзячны арганізатарам, каторыя, напэўна, не было лёгка, ім удалося гэта зрабіць.
Доминика Ліпай. Мама, она мне подбирала стишок, а я его рассказывала. Но я хотела не занимать хоть бы первое место, я хотела порадовать людей, чтобы они почувствовали, как это у метро он распевает эту прихожую песню на саксофоне.
Вы рыхтовали дети, чи вы, как мама приехали?
Как мама. Рыхтовали пани у парачколи.
Сын охотно хотел?
Очень охотно. Он сказал, что он поедет, мусит быть на конкурсе. Маем маски, дезинфекуем руки, захаваем дистанс. Нема страху.
А у вас парачколя Гайновская, то кольки детей приехало?
Приехало 4. Особи. Парачкола не було транспорту, кожен сам ви власному закресі мусив приїхати сюди. Ну, я задоволена, як син виступив. Хутко говорив, але все сказала, як треба.
Тата вискочив. Синок, марш у хату, ти ж примок, я у абказ. Диня б'ята, л'ється аж теплая вода.
Привіз, бо там мій внук Кубусь.
Привезли внука, послухали, как выступали, но какие уражения ваши, как дедули?
Ой, очень красивые, очень рады я, бо я привез трое их.
Ты из какой школы?
С двойки в Хайновце.
Та пандемия, это направду, вона нищит детей, всех нищит. Дома при тих телевізорах, як отказують, то плачуть.
Особи, які са спритні, можуть ще відзвонити, що, наприклад, замість одравець лекції ще учить, то вони тільки переписують з інтернету.
Тяжко, тяжко, є направду тяжко дітям. Вже нам старим то якось нема, але дітям то шкода.
Я хочу бути футболістом, забивати голися з фістом. Головой, ногой, рукой, вой, що я кажу? zdążył.
Людмила Кшивец.
Я с Бельска.
И привезли тут внучку на конкурс.
Приехала внучка в Бельск, брала удел в конкурсе. Это наша мова родная. Ну, мне кажется, что я училась белорусского, моя дочка училась белорусского языка, ну, моя внучка обязательно.
Много удельников, которые перешли в центральный этап, нема. Есть вельми мало этих декламаторов.
Вельми мало, но все-таки осторожно совсем. Треба с пандемией, с хворобами. Всяк бывало, и хвороб, и грипа. Ну, мне кажется, что дети иначе подходят до этого. И они ж хотят посмотреть, как инны декламуют. Бабушки, дедушки, она рассказывает, подбодёрывала. И моя мама еще. На жаль, что все не приехали, что это потребно.
У зеленом лесе на копцах вояк червонью кривавой расцветает мак. И скрипит чамусти, жалится сосна. А на вокал краски, а кругом весна.
Я называю się Александра Лунда. Я приехала з початкової школи у Дубичах Церковних. Мой вірш Лариса Гєнюш «Весна». Він розказує про хлопця, який виїхав на війну, і він з цієї війни не повернувся. Мені хотілося тут приїхати, тому що я вже в 8 класі, останній рік в цій школі, і хотіла, щоб помнили мене, не може. Я достала цей красний вірш.
Але ти його сама вибрала, чи хтось ти тобі якби допомагав при виборі?
Трошки мама, трошки тата. Я теж хотіла цей вірш.
Чи серед учнів старших класів, так як ти зараз у 8 класі, є ще хвотний, як менавіта, все ж таки приймати ще уділ у декламаторських конкурсах, чи вже не вельми?
Не вельми. Я беру уділ хентне в różnych konkursach. Dla mnie to hobby.
Tamara Białkiewicz, szkoła u Narwie. Było nas kryszku bolsz, ale u klasach adzitry nikto nie pierajszał. Tam jeszcze byli wyluczeni, ale u starejszych klasach. Konkursy potrzebne ja joś, tak że dzieci, no wiadomo, rozwijające, ja nie chcę jeździć, tak że jak najlepsze powinno być.
A nie ma ciężkości, skażę, no z doborem wiersza.
Z doborem wiersza na pewno joś problemy, bo chcę, aby te wiersze nie powtarali się, kabiony byli inszyje, tak, że my ich szukajemy. Trzeba dobrać do włócznia. No czasem włóczeń sam każe, że ją chce taki, a nie inszy wiersz. Ale tak jak słuchają, tak jak ja no, nie znaję, który hot, no to no, kuli ich brać, tak? No szukajemy po internecie, ale usiąż taki ty ja wierszy, jaki ja joś, to nie zawsze pasujesz do tych malotszych włócznia.
A u poli przy drodze девка жита жала, убежала и крынеченьки коника пуала, убежала и крынеченьки коника пуала, коник сивы воду пие, дороженьку чуе. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчмі на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Ой, вячерай, моя маці, калина варила, а я пойду вячерати, где девчина мила. А я пойду вячерати, где девчина мила. Утопился казаченька, шапочка всплывая, ходит девка по бережку рученьки.
Яго працы з'яўляюцца ўпрыгожаннем музеяў Польшчы, Літвы, Расіі і Беларусі, а таксама еўрапейскіх і амерыканскіх збораў. Сёлета здзяйсняецца 84-я гадавіна смерці вядомага мастака Фердынанда Рушчыца, народжанага ў беларускім Багданава. Мастак, пейзажыст, графік, тэатральны дзеяч і педагог Фердынанд Рушчыц памёр 30 кастрычніка 1936 года. Ён з'яўляецца заснавальнікам беларускага нацыянальнага пейзажа, і ў яго працах бачым дух беларушчыны, гаворыць дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракапцоў.
Фердынанд Рушчыц заклаў беларускі нацыянальны пейзаж у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. Калі сказаць пра біяграфію Фердынанда Рушчыца, то ён нарадзіўся ў Багданава, ашмянскі павет, вучыўся ў мінскай гімназіі, ён закончыў залатым медалём, і бацькі марылі, каб ён быў юрыстам, як яго дзед Фердынанд Рушчыц. Ён хадзіў вольным мастаком. Праз год ён прывае з юрыспрудэнцыі і становіцца студэнтам Петербургскай акадэміі мастацтва. Фердынанд Рушчыц – выдатнейшы талент, і прычым, калі ён абараняў сваю дыпломную работу, іх было тры работы, то адну з іх Павел Третьяков адразу купіў. «Весна», напісана ім у Багданаве у 1897 годзе. Ён аказаў вельмі моцны ўплыў на фарміраванне беларускага пейзажа. Ён, дарэчы, разам вучыўся ў акадэміі з Пурвітасам, это основоположник латышского пейзажа. В Беларуси, именно вот он оказал вельми великий уплыв, и не только на белорусский, но и на польское, так сказать, мастацтво. То он переехал жить и творить у Богданова, свой батьковский куток. Потом он активно працавал и как выкладчик, и как педагог. Он занотовал вельми шмат творов, связанных с Богдановым. Затем працавал у Краковской академии мастацтва, выкладал. Затем у Варшавской академии мастацтва выкладал. Заклал основу кафедры прыгожых мастацтваў у Віленскім універсітэце імені Стефана Баторы. Рушчыц быў выдатны педагог, пакінуў пасля выдатных вучняў. Ну і, канешне, ён быў фігурай уплывовай, прычым і працаваў як сцэнограф, пісаў творы жывапісныя, выкладаў як педагог, аказаў вялікае ўздзеянне на развіццё беларускага, а затым фарміраванне беларускага пейзажа. Фердынанд Рушчыц не толькі беларускі мастак, але ён належыць і Польшы, і Літве. Мастацтва, яно не мае межаў. Фігура, асоба Фердынанд Рушчыц вельмі знакавая, яна належыць увогуле сусветнай культуры, сусветнаму мастацтву. І роля мастака, педагога, грамадскага дзеяча Фердынанд Рушчыц, яна вельмі значная для развіцця культуры Беларусі, Польшы, Літвы, да і увогуле еўрапейскай культуры. Адчуваецца ў яго вот гэта аура багданаўскай віленшчыны, так, тым больш ён шмат хадзіў па віленскаму краю, у яго ёсць шэраг замалёвак і Крэва, і іншых помнікаў, той ж Вільня вельмі шмат, і падчас працы ў Варшаве, ў Кракаве. Гэта асоба унікальна, такая шырока мастацкая, назначыў. І, канешне, ён заклаў у 19-м стагоддзі, на пачатку 20-го стагоддзі, менавіта от наш беларускі пейзаж адчуваецца, таму што ён пісаў гэта ў Багданава, стаіць, так сказаць, у першых радах. Ён узяў усё лепшае, безумоўна, ад сваіх настаўнікаў Левітана і Рэпіна. Ён лічыўся самым выдатным вучнем, прыўнёс, будучы ў экспедыцыях, на пленэрах у еўрапейскіх краінах, ён прыўнёс элементы імпрэсіянізму. Ён меў сваю мову, такую выяўленчу. І Фердынанд Рушчыц не з блытыш ні з якім мастаком, ні з польскім, ні з рускім мастаком. У ім жыве дух такой беларушчыны, каларыстыка, вот это яго беларуская, вот такая фарбы такія жывапісныя і натоены вот менавіта беларускім каларытам. Яго мастацтва такое шматгранна, но яно менавіта вот нацыянальнае. Асноўную сваю частку пісаў менавіта ў Багданаве, там, дзе яго была сядзіба сямейная. І, канешне, яго ўплыў на фарміраванне і развіццё беларускага нацыянальнага пейзажа вельмі значная.
Пра мастака Фердынанда Рушчыца распавядаў дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракапцоў. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача «Пад знакам пагоні» у сувязі з матчам прагучыць а 20:45. Прыемнага вам вечара, ды да сустрэчы ў эфіры.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала прысмерк. яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гневу, озерку молодому праглася бачить Еву. Тихая яблоня грому, добрая яблоня грому, радостью полни навколле, хай же не буде злому голлю твоему ніколі. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому. Зайди со мною. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, белая яблоня грому.